Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқынында көңілдеріңізді көтеріп, тәндеріңізді сергітетін көңіл сазы бағдарламасы жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Біз қазір кезекті тамаша бір әнге беретін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы, жаңағы тыңдағандарыңыз Жазира Байырбекованың орындауындағы сирен гүлдер болатын. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кеттейік. 8707-724-30. Біздің бағдарламаға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кер миықты кең далам, құба жонды белдерім. Орманымда шуламай, суларымда туламай, ақ басты ата тауларымда жыламай, ұйқысынан оянды. Бәрісі де таң нұрына бояулы. Айдын көлде асыр сап жүр қазақ қу. Таңта ак таңымен амандасып, казактың кайрылы таң, ашык аспан, ак аспан, ай шолпаным, жылдызым, кайрылы таң, әзілдері жарасқан, сәби жанды ол қызым. Бәрісі де дін аман, бір адам жоқ жылаған, сәби де жоқ таң алында қықылдап, бір үзімнан сұраған. Менің елім ұйқысынан оянды, алтын арай таң нұрына бояулы. Қайырлы таң. Менің елім қайырлы таң, менің жерім. Қымбатты радио тыңдарман, таңыңыздың қайырлы және күніңіздің өте пайдалы өтуі үшін ерте тұрған абзал. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген қазақта бекер айтылмаған бір сөз бар. Яғни, ерте тұрған адамның уақыты да, сол күндік жоспарлаған жұмысы да көбірек және нәтижелі болады. Таң мен таласа тұрып қызмет ету екінің бірінің қолынан келмесі анық. Ерте тұрудың арқасында ең бастысы уақытыңыздың үнемделуі ең маңызды шарт. Бұл қағиданы табысқа жеткен жандар берік ұстанады. Бүгінде ерте тұру дағдысына келгенде бұл көзқарасқа әлем халықтары да бей-жай қарамайды. Күн шығыс елдеріндегі түсінік бойынша ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатадымыз. Ал ирандықтардың түсінігінде ерте тұрған адамның мақсаты да ерте тұрады екен. Сізде жұмыс көп, уақытылы ұйықтау белгілі уақытта ұйқыдан ояну сізге ауырлық туғызады. Түрлі жоспарларыңыз өз ретімен орындалмайды. Дұрыс ұйқы жалқаулықпен күресу, ауру сырқау мен артық салмақтың алдын алу құралы. Осы тұста ерте тұрудың пайдасын ұсынамыз. Ерте тұратын болсаңыз, ақылыңыз артады, бос уақытыңыз көп болады, денсаулығыңыз мығым болады, артық салмақ жинамайсыз, жасара түсесіз. Тәтті ұйқы құшағына еніп, салауатты өмір салтын ұстану үшін мамандар мынандай кеңес береді. Ұйқы алдындағы 10 сағат ешқандай кофеин ішуге болмайды. Ұйқы алдындағы 3 сағат ешқандай тамақ ішпеу қажет. Ұйқы алдындағы 2 сағат жұмыс істемеу керек, әсіресе компьютер алдында. Ұйқы алдындағы 1 сағат ешқандай экранға жол жоқ. Ұйықтар алдындағы бұл сағаттарда серуендеуге болады, себебі ұйқы алдындағы серуен жақсы ұйықтауыңызға өз септігін тигізеді. Ал ерте тұру үшін не істеу керек? Біз бұл туралы қазір мына бір әннен кейін айтатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бағдарламаға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар.
Тағдырға сүйгені босқа жандарма, іздеме көктен бақытты көңілі жаным қалдырма. Өзгенің көзде байлығын санаумен өтер күнай жылың. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Жанды қаладым, көз келмей менде ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Қайтесің жаным өзгені сен. шашып жүрем жолыңнан. Мен болам жаным керегің, әнімді саған шырқап келем. Қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп беремін. Hey!
Жаным өзгені деп ән шырқаған бейбіт Кушкалиев болатын. Сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Ол біздің бүгінгі бағдарламамыздың тиегі. Ерте тұру үшін не істеу керек? Осыған тоқтала кетейік. Әуелі ерте жатуды әдетке айналдырыңыз. Яғни ерте ояну үшін әрине ерте ұйықтау керек. Жуынып жатқанның өзіндік ағзаға тигізер жағымды жақтары бар. Үшіншіден, оятқышқа қойған соң телефоныңызды өзіңізден алыстау жерге қойыңыз. Себебі оны өшіру үшін жасалған әрекетіңіз ұйқыңыздың ашылуына жәрдемші болмақ. Төртіншіден, арнайы бір күндік жоспар бойынша әрекет етіңіз. Бесіншіден, жатар алдында ерте тұруым керек деген ойымен жатыңыз. Алтыншыдан, арнайы киіммен жатыңыз. Жетіншіден, жеңіл тамақтаныңыз. Сегізінші, жақсы ойлар ойлаңыз. Тоғыз, оятқыштың әуені өзіңізге жағымды болсын. Оныншы, ұялы телефонды көп қолданудан аулақ болыңыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ерте тұрған адамның жұмысы да табысты болады, көңілге де көтеріңкі болады, сонымен қатар денсаулығы да мықты болады. Сондықтан ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Ал оны әдетке айналдыру әрине біршама еңбекті талап етеді. Дегенмен бұл біздің қазіргі айтатын кеңестеріміз, ерте тұруды әдетке айналдырғысы келіп, бірақ соны қалай жүзеге асырарын білмей жүрген адамдарға арналады. Ғалымдардың айтуы бойынша кез келген нәрсені әдетке айналдыру үшін 21 күн жеткілікті дейді. Бірақ ерте тұру үшін 21 күн аздық етеді екен. Орта есеппен алғанда 30 күн керек. Яғни 30 күн бойы сіз тек қана бір уақытта ұйқыңыздан оянуыңыз керек. Мәселен, таңғы 6 дейік. Күнде таңертең таңғы 6-да ұйқыңыздан оянасыз. Бұл сіздің таңғы оянуыңызға ешқандай демалыс күні де, мейрам күні де және тағы да басқа іс-шаралар кедергі келтірмеуі тиіс. Яғни сіз алдыңызға нақты мақсат қоясыз. Мен бір ай күнде таңғы 6-да тұрамын деп. Күнде 30 күн таңғы 6-да оянған адам 31-ші күні міндетті түрде оятқышсыз өзі-ақ тұрып кетеді екен. Бұл ғалымдардың зерттеуінің нәтижесінде айтылған осындай шағын кеңестер. Таң таңертең ерте тұрдық, ұйқымызды аштық, көңіл күйімізді көтердік. Денсаулығымыздың пайдасы үшін ұйқыдан тұра сала бір стакан таза су ішкен ағзаңызды тазалайды және бетіңізге, теріңізге шығатын жаман дақтардан, безеулерден барлығынан арылтатында естеріңізге сала кеткіміз келіп отыр. Ал таңғы жаттығуларға келетін болсақ, таңғы жаттығу әр жерде әр түрлі, әр жасқа әр түрлі. Яғни жас балаларға, жас жеткіншектерге арналған жаттығудың ағзаға салар күші көп болары анық. Ал жасы келген біздің ата-әжелерімізге, жасы үлкен аға-әпкелерімізге кеңесіміз жай ғана ерте тұрып, жуынып алып, таңғы салқынмен біраз жер жүріп келетін болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз үшін таптырмас пайда дәл осы болады. Ал біздің орта жастағы адамдарымызға айтатын кеңесіміз, таңғы жаттығу үшін сіз жүгіруді әдетке айналдырсаңыз да болады. Таңғы жаттығу тек қана дененің сымбаттылығы, сұлулығын ғана сақтап қоймай, сіздің денсаулығыңыздың да жақсы, берік, мықты болуына жәрдемші екенін есіңізден шығармаңыз. Жақсы дене жаттығулары екі топқа бөлінеді. Мен қазір сіздерге осы туралы бір мақала оқып бергім келіп отыр. Яғни дене жаттығулары бір белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталған үздіксіз бір-бірімен байланысқан қозғалыс қимылдарының жиынтығы. Яғни бұл дене жаттығуы деген сөздің анықтамасы. Жарыстық спорттық жаттығуда қозғалыс әрекеттерінің тұтастығы барынша жоғары спорттық нәтижелерге жетуге бағытталған. Дене жаттығуының ең көбірек жалпы физиологиялық жіктелуі сол жаттығуды орындауға қатысатын еттер белсенділігінің үш негізгі сипаттамасына бөлінеді. Белсенді еттер салмағының көлемімен, еттердің жиырылу түрімен, жиырылудың күшімен және қуаттылығымен байланысты екен. Белсенді еттер салмағының көлеміне байланысты дене жаттығуын шектеген аймақтық жаттығулар деп екіге бөлінеді. Спорттық жаттығулардың басым көпшілігі оның ауқымына байланысты. Сол жаттығуды орындауға қатысты негізгі ең ет топтарының жиырылу түріне сәйкес олар статикалық және динамикалық болып бөлінеді. Статикалық жаттығуға ұстап тұратын қалыпты қамтамасыз ететіндер, мысалы гимнастшы немесе мәнерлеп сырғанаушыларды жатқызуға болады. Дегенмен де дене жаттығуының көпшілігі динамикалық жүгіру, жүзу, жүру осылар жатады екен.
Сол бал сезім біз оның сенсіз, жүректі сезімсіз, куа боп тұрдыған, түн баспан тек үнсіз, көшеде қоңыр күз, қоңыр күз көңілсіз, көңілсіз шақтарда. Аяулы арманның ақ сөзін, ауылба қанатын қақты сезін, сағынты кел деген тәтті сөзін, жаным менің, жүректі жаралап жүр жылатқа, өзіңді іздеймін күзгі бақтан. Қайда сол бау сезім біз ұнатқан, жаным менің,
күзгі бақ деген тамаша әні болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасын жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Дене жаттығуларының көпшілігі динамикалық болады. Жүру, жүгіру, жүзу жатады динамикалық дене жаттығуларына. Күштің, қуаттылықтың және олармен байланысты жұмыс жасау, жұмыс істеудің ең жоғары ұзақтығы көрініс беру дене жаттығулары күшті, шапшаңдық, күштілік және шыдамдылықты арттыратындар болып үш топқа бөлінеді. Қимылдың аз ғана шапшаңдығымен, сыртқы үлкен қарсылықпен, статикалық немесе динамикалық режимде көрініс беретін негізгі еттердің барынша жоғары немесе барынша жоғары шамасындағыларды күш жаттығулары деп атайды. Күшті барынша көп көрсетумен басты жаттығулардың ең жоғары ұзақтығы бірнеше секунд қана құрайды. Үлкен қуат жұмсау, яғни салыстырмалы түрдегі үлкен күш пен жиырылу шапшаңдығы бір мезгілде көрінетін динамикалық жаттығулары, шапшаңдық, күштілік жаттығулары болып табылады. Еттердің барынша жоғары қуаттылығын жалпы қуаттылықтың 30-50% құрайтын статикалық күш сыртқы қарсылықтар кезінде дамиды. Күш пен жиырылатын еттер қатысатын жаттығуының ең көп ұзақтығы 3-5 секунд пен 2 минут аралығын құрайды. Шыдамдылық жаттығуына қимылды іске асыратын еттердің негізгі тобы жұмсалатын күш пен жиырылу шапшаңдығы онша көп болмайды. дамытатын жаттығуды, бірақ оларды қалпына ұстауға және бірнеше минуттан бірнеше сағаттарға дейін қайталауға болатынын айтқымыз келеді. Кез келген дене жаттығуы біздің тек қана сыртқы бейнемізді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызды мықты қылып, шыдамдылыққа, сондай жақсы бір сыртқы келбетке, сымбаттылыққа бізді тәрбиелейтіндігін естеріңізге салғым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз бағдарламамызды әдеттегідей жақсы жаңалық, жағымды жаңалыққа кезек берсек. Қазақта жақсы сөз жарым ырыс деген сөз бар ғой. Соған сай, күні кеше Беларусь Витебск жерінде өткен Витебск 2018 Славян базары байқауында өнер көрсеткен біздің Димашымыз сол жерде ерекше құрметке бөленгеніне бәріміз куәміз. Димаштың жетістіктерін жалықпай, тынбай айта беруге бармыз. Тек қана бір ғана тілегіміз бар, жаратқан иеміз, жаратушымыз Димашымызды барлық жамандықтан аман сақтап жүрсін дегіміз келеді. Сондай жоғары деңгейде өнер көрсеткен Димаш туралы жазып қалдырылған пікірлердің өздері қаншама десеңізші. Иә, шынымен де қазақ Димашпен мақтана аламыз. Осындай ұлдарымыз көп болсын. Димаш құтты болсын. Жұлдызың арқашанда жарқырай берсін. Тек жаратқан ием сені аман сақтап жүрсін дегім келеді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің бағдарламамызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды қалдыруларыңызға болады. WhatsApp желіде жұмыс істеп тұрған естеріңізге салғым келеді. Сіздердің әрбір айтатын ұсыныстарыңыз, сөздеріңіз біз үшін өте маңызды, сондықтан қапы қалмаңыздар. Ал біз бағдарламамызды мына бір тамаша әнмен жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Бақыттымын өзіңмен, ғашық болдым көзіңмен.
орындауындағы «Бақыттымын мен» әні болатын. Яқын Бат радио тыңдармандар, бақыттарымыз еселене берсін дегім келеді. Жақсы адам тек жақсы нәрсені көреді, сондықтан жақсы жақсыны көбірек айтайық. Біздің көңіл сазы бағдарламамыз көбірек спорт бағдарламаларына негізделгендіктен тағы да бір спорт түрін айта кеткім келіп отыр. Бұл жүзу спорты, суда жүзу. Қазір жаз кезі, Алматы қаласында күн райы өте ыстық. Суды жақсы көрмейтін бала жоқ шығар. Яғни қымбатты ата-ана, балаңыздың денсаулығы жақсы болу үшін оны суға жүзуіне кедергі болмаңыз деген келеді. Суда жүзу спорты еркін, бірақ баттерфляй, синхронды және су астында жүзу сияқты бірнеше түрге бөлінеді. Біз солардың ішіндегі бүгін ерекшесі және ең көріктісі синхронды жүзуге тоқталғымыз келіп отыр. Бұл спорт түрі Қазақстанда 80-ші жылдан бастап танымал. Сол кезден бастап дами бастады. Қыздардан құралған команданы жаттықтыру үшін Украинадан арнайы тәжірибелі мамандар шақырылды. Әлемге танымал спорт шеберлерінен машыққан бойжеткендер 1992 жылы Барселонада және 2000 жылы Сиднейде өткен Олимпиада ойындарына қатысып, Азия құрлығының үздіктер қатарынан көрінген болатын. Суда жүзу денсаулыққа да пайдалы, адамның ішкі ағзасына да және дене бітімінің сау болуына да өте пайдалы. Жаратқан иенің, жаратушының бізге берген, өзі жаратып берген нәрселерінің барлығы адам үшін өте пайдалы. Соның бірі су. Суды ішсеңіз де пайдалы, және сол суға түссеңіз де пайдалы, тіпті үстімізді жуғанымыздың өзі де пайдалы. Сондықтан жаратқанның жаратып бізге берген сыйлығының барлығы жақсы, тамаша, тек қана жақсы нәрсені көрейік. Ал Астананың Қазақпараттың мәлімдеуінше, осы суда жүзу, синхронды жүзу халықаралық жүзу федерациясы ФИНА конгресінің шешімімен бұл спорт аты артистік болып өзгерген екен. Дауыс беру Будапешттегі конгресте өткізілді. Бұл күндері онда су спорты түрлерінен әлем чемпионаты өтіп жатқан болатын. Синхронды жүзудің атауы оның дамуына жаңа серпін беру үшін және баспасөзге адамдарға барынша ұғынықты болу үшін өзгертілді деп мәлім еткен екен. ФИНА атқарушы директоры Кармель Маркулеску. Еске сала кетсек, синхронды жүзу алғаш рет Лос-Анджелесте 1984 жылы Олимпиада ойындарына қосылған болады. Ал 1992 жылғы Барселонадағы Олимпиадаға дейін синхронды жүзу жарыстарының бағдарламасы бір санаттан соло және жұптық санаттан тұрады, яғни бір немесе екі адам көрсетеді. Қазіргі Олимпиадада дуэт және топ бойынша медальдар ойнатылады. Біздің жерімізде де дәл осы синхронды жүзу немесе артистік жүзу жақсы дамып жатыр. Бұл спорт түрімен көбінесе қыз баласы айналысады. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы, көңіл ашар, жан сергітіп, тәніңізге сұлулық, сымбаттылық сыйлайтын осындай тамаша бағдарлама. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласыңыздар, бағдарламамызға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар, сіздердің айтатын әрбір сөздеріңізді біз міндетті түрде эфирден беретін боламыз.
Есігімді ашып, еріп кір келіп. жаным, жайнасын бағым. Болғылан қуаным, сайрасын бағым. Хабарым келмей, қамалап жүрмін, сағынап жүрмін. Қайдасың жаным?
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар жан сергітіп тән серпілдетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз сіздермен бірге. Эфирде жүргізушілер Бекзат Жан Нұрсерікқызы және Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыздағы телефон номерін тағы да бір рет естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе талап тілектеріңіз, сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Дәл қазір сіздерменен ерте ояну туралы және ол кезде қандай сіздің өміріңізде сол кезде қандай жақсы істер болатындығы туралы бөлісе кеткіміз келеді. Бұл massaget.kz сайтында берілген мәліметтерге тікелей қатысты. Сондай-ақ біздің халқымызда мақал бар екендігін білесіздер, иә. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді. Әрине, бұл жерде еркектің ер адамның ғана ырысы артық болады деген сөз емес, жалпы біз әйел заты өздеріңіз білесіздер, көбірек тындырсақ деген оймен орнымыздан тұратындығымызды, бір ісіміз артығымен бітіп жататын болса, соған кәдімгідей қуанып, шында да ер адамнан, ер азаматтан бетер қуанып жататын жағдайымыз жиі кездесіп жатады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, ерте оянған кезде қандай артықшылықтары бар екен, сол туралы біз бөлісе кетейік сіздерменен. Жалпы таңертең ерте тұрған кезде, ерте оянатын болсаңыз, үйдегілер де жұмыстан кешікпейтін болады. Және таңертең отбасымен шайға отырып, басыңыздағы бақытты да сезінесіз. Бұл тікелей бізге, яғни әйел затына арналған сондай мықты кеңес деген ойдамыз. Сондай-ақ, сізге қарап, үйдегі басқа жандарда бой түзетін болады. Себебі, әйел адам өзіңіз білесіз, үйдің берекесі. Егер сізге ер азамат болып, сіздің жарыңыз үйде болатын болса, сізде өзіңіздің үйіңізде жарыңыздың бар екендігіне, яғни ерте тұрып, сіздерді, яғни бүкіл отбасын оятып, жұмысқа шығарып салу үшін таңғы асты дайындап, дастархан жасап, қимылдап жүрген көрген кезде сіздің де жүрегіңіз қуанышқа кенелетіндігі рас деп ойлаймын. Ал біздер, әйел заты, біздің үйдегі ер азаматымыз қуанып қалса, біз соғанда кәдімгідей көтеріліп қаламыз. Солай емес пе, құрметті, біздің қыз-келіншектеріміз, біздің ана әпкелеріміз. Сондай-ақ, ерте тұрудың бір артықшылығы жұмысқа кешікпейтін тиянақты жауапты тұлға ретінде басшыңыз бен достарыңыз алдындағы беделіңіз биік болады. Ол енді тіпті ешқандай артық сөзді қажет етпейтін, артық комментарий немесе түсініктемені қажет етпейтін шындық екендігін. Біз барлығымызда мойындаймыз, өйткені жұмысқа кешікпей жүру үшін біз ертерек тұрып, ертерек қимылдауға тиістіміз. Себебі біз әйел адам болғаннан кейін біз міндетті түрде соны өз ісімізді, үйдегі бір ісімізді тындырмай кетпеуге тырысамыз. Кейде тіпті жұмысқа кешігіп қалып жататын жағдайларымызда жиі кездесіп жатады. Ал ендеше ертерек тұратын болсаңыз, онда жұмысқа кешікпей басшыңыз бен достарыңыз алдындағы беделіңіздің биігірек болуына өзіңізде кәдімгідей көңіліңіз марқайып көтеріліп жүретін боласыз. Ерте оянсаңыз, ата-анаңыз да шат-шадыман болады. Ерте оянудың тәртіппен жұмыс үшін пайдасы өте мол. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Ерте оянған, егер де біздің баламыз ерте оянатын болса, біз соған қуанып, кәдімгідей көңіліміз көтеріліп қалады. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, ерте оянып, балаларыңызды мектепке кешіктірмей апарып, жұмысқа да үлгеруге тырысыңыз. Ертең бір күндік жоспарларыңызды, егер де ерте тұратын болсаңыз, ойға алып пысықтап аласыз. Ал бір күндік жоспар біздің өмірімізде міндетті түрде болуға тиісті. Әрине, біз сол жоспарларымыздың күні бойы бірнеше орындалмай қалатын болса, көңіліміз түсіп жататын кездер жиі кездеседі. Бірақ соған көп жағдайда біздің уақыт таба алмауымыздың сондай кесірі тиіп жататындығы рас. Сондықтан ерте тұруға дағдыланыңыз. Кітап немесе күнделік жазуға да уақыт табасыз. Яғни күн сайын сіздің істейтін істеріңізді жазып жүрген күнделігіңіз бар шығар, немесе күн сайын жасайтын жоспарыңызды да сіз оған тіркеп қоятын боларсыз мүмкін. Егер де сондай жақсы әдетіңіз бар болса, яғни күнделік жасатын жақсы әдетіңіз бар болса, ендеше құрметті радио тыңдармандар, бізбен бөлісе отырыңыздар дәл осы хабарымызда. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ ерте оянып жұмысыңызға алып кетуге тамақты әзірлеп үлгеретіндігіңізді естен шығармағаныңыз дұрыс болады. Ерте оянсаңыз, жұмысыңызда өрге басады. Тапсырмаларды уақытымен орындап жүретін боласыз. Ерте оянудың рахатында сезінетін боласыз. Құрметті радио тыңдармандар, ерте ояну деген сөз ол ертерек жұмыс бітіру деген сөз. Сонымен сіз оған көзіңіз жеткен болар деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ осы ерте тұрудың, егер де ерте тұрып сіз өміріңізде бір қандай да бір жақсы іске үлгерген сәттер кездескен болса, ендіше бізбен бірге бөлісе отырсаңыз болады. Ал біз хабарымызды жақсы бір әнге кезек бергіміз келеді. Меломен тобының орындауындағы «Бақыт құшағында» атты әнді назарларыңызға ұсынамын. Осы сәтте бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен бірнеше минуттан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Осы арнамыздан алыстамаңыздар деген келеді. Және бізбен бірге қайтадан қауышуға асығыңыздар.
Қыргүлі толғандай болады әнбесің. менің армандай бір бақыт көрінген жақында қалғандай жанарың ұшқыны жүрекке жанады қолыңның ыстығы
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар жан серпілтіп тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге осы көңіл сазы бағдарламасын жүргізіп отырған жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі қаратай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің тыңдарманымыздың пікірі келген екен. Аяулым есімді тыңдарманымыз былай дейді. Бүгінгі хабардағы ерте тұру туралы айтылған мәліметтер маған ұнады. Ерте тұрған кезде көп ісім тынып қалатынында соған көңілім көтеріңкі жүретіндер ас. Өзге тыңдармандарға да солай етуге кеңес берем. Сондай ақ таңғы жаттығуды істеп аламын. Соңғы кезде соны жолға қоюға дағдыға айналдырып жүрмін. деген екен. Аяулым есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өзіңіздің басқа тыңдармандарға да жігер беретін, өзіңіздің де қанаттанып, сондай ерекше әсер алатын осындай жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіп жатқаныңызға көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымыздағы тікелей эфирдегі телефон номерін тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы телефон номері 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы телефонымызға хабарласып, өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызда дәл қазір сіздермен бөлісетін мәліметтеріміз ол жүзу туралы мәліметтер болып табылады. Спорт түрлерінің бірі жүзу туралы. Спорттық жүзу жарыстары еркін, брас, баттерфляй, шалқалап жүзу тағы да басқа тәсілдерімен 50 метрден 1,5 метр қашықтық аралығында өткізіледі. Сондай-ақ жүзудің қолданбалы, су астында жүзу, синхронды жүзу тағы да басқа түрлері болады. Жүзудің тұрмыстық, емдік, ойын түрлері де бар. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер балаларыңызды немесе тіпті өздеріңіз жүзуге барғыларыңыз келсе, ендеше сол ойларыңызды жүзеге асыруға кеңес береміз. Өйткені жүзу ол тек қана адамның денсаулығын жақсартып қана қоймайды, онымен тұрақты шұғылданған адамның бұлшық еті үйлесімді жетіліп, жүйке тамыры нығаяды. Денедегі зат алмасу, тыныс алу мен қан айналу жүйесінің қызметі де жақсарады. Сондықтан осы жүзуге міндетті түрде барғандарыңыз дұрыс болады деп кеңес бергіміз келеді. Әрине, ол кезде өздеріңіз таңдайтын бассейнді де өздеріңіз жан-жақты қарап, талдап, өздеріңіз қарастырғандарыңыз дұрыс болады. Әсіресе балаларды берген кезде, бассейнге берген кезде ерекше қырағы болған дұрыс деген кеңес бергіміз келеді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетіп қалыпты. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздерменен бірге болған Жан Нұрсерік қызы және Райхан Есімхан қызы. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау сәлемат болыңыздар дегіміз келеді. Аспанымыз ашық, еліміз бейбіт тыныштықта болсын деп аяқтағымыз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда жүздескенше сау сәлемат болыңыздар.